На сустрэчу з папам Францішкам у ліпені гэтага году адправяцца больш за 3000 вернікаў з Беларусі. Яны прымуць удзел у сусветных днях моладзі, месцам правядзення якіх стане польскі Кракаў, дарэчы, родны горад святога Яна Павла II. Менавіта з-за блізкай геаграфіі чакаецца такая вялікая колькасць пілігрымаў-беларусаў, жадаючых стаць сведкамі гэтай глабальнай падзеі, адзначыў сёння арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі, на спецыяльнай прэс-канферэнцыі.
Напэўна, гэта значна бліжэй Іспанія, значна бліжэй, ніж Кёльн, таму і удзельнікаў будзе значна больш. Спатканне з моладзю ў розных дыяцэзіях перад самым днём моладзі таксама будзе плённым, бо мова вельмі блізкая і многія разумеюць польскую мову. Лягчэй будзе камунікавацца, весці дыялог. Таксама традыцыі супольныя, многія маюць блізкіх сяброў Польшчы. Гэта будзе такое для нашай краіны, для нашай моладзі. Не толькі спатканне з папам, што заўсёды вельмі важна, не толькі спатканне будзе насіць рэлігійны характар, але таксама такі сяброўскі.
Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі распавёў і пра іншыя значныя падзеі. Так, ужо 10 красавіка ў каталіцкім касцёле будзе распачаты працэс беатыфікацыі Эдварда Вайніловіча, фундатара касцёла святых Сымона і Алены ў Мінску, храма візітоўнай карткі, вядомага як Чырвоны. Аб асобе і ролі Вайніловіча нават казаць не трэба. Гэта чалавек сведка веры. Для Беларусі гэта будзе першы ў гісторыі беатыфікацыйны працэс, пачаты ў краіне, падкрэсліў арцыбіскуп Андрусевіч.
Тут свецкі чалавек, гэта значыцца, той, аб чым навучае другі Ватыканскі сабор, аб паўсюдным пакліканні да святасці. Просто хрысціянін, які выконваў свае абавязкі, хрысціянскія сямейныя свае абавязкі, гэта вельмі, вельмі важна, ну, бо, напэўна, многа мучанікаў, якія сваім жыццём заплацілі вернасць Христу, вернасць касцёлу, ну, але просты чалавек можа стаць святым, і акуратны прыклад Вайніловіча можа нам гэта паказаць.
Увогуле, 2016 год у каталіцкім касцёле ў Беларусі будзе насычаным на падзеі, якія пройдуць таксама пад знакам 25-годдзя адраджэння касцёльных структур у краіне, а значыць і ўсяго рэлігійнага жыцця пасля гадоў атэістычнага рэжыму. Арцыбіскуп паведаміў, што ў красавіку, хутка пасля Вялікадня, які католікі адсвяткуюць 27 сакавіка, на спецыяльную сустрэчу з папам Францішкам у Ватыкан паедуць ліквідатары аварыі на Чарнобыльскай АЭС з Беларусі і Украіны. Яна будзе прысвечана 30-годдзю гэтай трагічнай падзеі, а ў маі ў Ватыкане будзе рэалізаваны маштабны праект выстава ікон з Беларусі.